Salomaysizlar. Dunyo kuchlari odamzodning taqdirini belgilamaydi. Iqtisodiyot, siyosat va ma'rifat rahnamolari uning kelajagini tanlamaydilar. Xudoning aytishicha, eng buyuk xalqlar ham chelakdagi bir tomchi suvdaydir. Tarozi pallasidagi chang kabidirlar. Hamma narsani Xudoning o'zi boshqarib turadi. Nahotki bilmaysan, nahotki eshitmagansan. Egamizning o'zi abadiy Xudo-ku. Butun olamni u yaratgan-ku. U charchamaydi, holdan toymaydi. Uning donoligini bilib bo'lmaydi. Xudo hech qachon charchamaydi. Uning yangi fikrlari tugamaydi. Har qanday vaziyatda nima qilishni va qayerga borishni biladi. U barkamol Xudodir va hamma narsani nazorat qilib turadi. U hech qachon xatoga yo'l qo'ymaydi. Agar biz shunga ishonsak, ko'p muammolarimiz o'z-o'zidan yechim topadi. Faqat ikkitagina shaxs sizga zarar yetkazishi mumkin. Bu siz va Xudo. Shayton sizga hech qanday zarar yetkaza olmaydi. Buni siz Ayub kitobida yaqqol ko'rishingiz mumkin. Ayub kitobining 1-bobida biz Xudo bilan shayton orasidagi suhbatni o'qiymiz. O'sha suhbat davomida shayton Xudoga shunday deydi: "Sen Ayubning xonadonini, o'zini, bor narsasini himoya qilasan-ku. Haqiqatan ham Xudo har bir farzandini himoya qiladi. Xudoning ruxsatsiz shayton unga qo'lini ham tekkiza olmaydi. Xudo bizga faqat yaxshilikni ravo ko'radi. Bu muqaddas kitobdagi eng yaxshi xabardir. U bizga zarar yetkazmoqchi emas. U biz haqimizda faqat yaxshi narsalarni o'ylaydi. Har birimizga eng yuksak yaxshilikni niyat qiladi. U bizga zarar yetkaza olmaydi va shu tomondan o'zini cheklab qo'ygan zotan u bizga bergan o'z va'dalariga sodiqdir. Demak, sizni xonavayron qila oladigan sizning o'zingizdir. Boshqa hech kim emas. Xudo izn bermasa, boshqa birov sizga zarar yetkaza olmaydi. Agar shunday bo'lmaganida edi, Xudo taqdirlarimizni to'liq nazorat qila olmagan bo'lardi. Xudo tizzasini mushtlab, ish qilib bu xizmatkorimni mashina urib ketmasaydi yoki samolyotda xaloq bo'lmasaydi deb osmonda o'tirmaydi. Uni bunday holda tasavvur qilishimizning o'zi telbalikdir. Sizdan boshqa hech kim hayotingizni barbod qila olmaydi. Muqaddas kitobdagi ta'limotga ko'ra, inson o'z hayotiga o'zi zomin bo'lar ekan. Sizning eng ashaddiy dushmaningiz sizning o'zingizdir. Bordi-yu, siz Xudoning ezguligiga ishonib, unga itoat etsangiz, hech kim hayotingizni barbod qila olmaydi. Hech kim sizni Xudoning komil xohish irodasidan qaytara olmaydi. Egam aytar: "Mana mening qulim. O'zim uni qo'llab-quvvatlayman. Men o'zim uni tanlaganman. Undan juda mamnunman. Men unga o'z ruhimni berdim. U elatlarga adolat keltiradi. U baqir-chaqir qilmaydi. Qattiq gapirmaydi. Ko'chalarda ovozini baland ko'tarmaydi. Ezilgan qamishni sindirmaydi. Tutayotgan pilikni o'chirmaydi. Sodiq bo'lib adolat keltiradi. Yer yuzida adolat o'rnatmaguncha u holdan toymaydi. Uning jasorati so'nmaydi. Dengiz ortidagi yurtlar uning yo'l-yo'riqlarini kutadi." Bu parcha Iso Masih haqidagi karomat bo'lgan. Hukm qilish huquqini otam Xudo menga bergan deb aytadi Iso. U doim vijdonan ish tutib adolatli hukm qiladi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, u dunyoning fosiqligidan tushkunlikka tushmaydi, toliqmaydi. Bizning Xudoyimiz o'z hukmi bilan yer deb nomlangan bu sayyoramizda haqiqatni o'rnatadi. Omon bo'linglar.